إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكزنك كتك إيمان وليوتي كوانزا نيوسيا نفسيا ونكزوسيا نفسينكم شاء الله تبارك وتعالى حكيك أولوينكم شاء الله تبارك وتعالى نكم وقوبا نكو يفني كازي يليوتي أمبايو كي أمريشا نكتزيك نيالي أمبايو مكتازا هايا ندولي لتك الله تبارك وتعالى تويندلناي تويفني كازي يلي أمبايك تومريشا na tukatazike na kuyaacha yale aliyokataza Allah tabaraka wa taala. Tukiwa tunaendelea katika hutuba ambazo tumezifanya kuwa ni mwendelezo yale mambo ambayo yenye kuzingatiwa katika amri yoyote ambayo Allah tabaraka wa taala akimuamrisha mja, kuna mambo ambayo yanatakikana kuzingatiwa. Tukayaona katika wiki mbili zilizopita, tukaona jambo la kwanza ni elimu, kujua ile amri na makusudio yake Allah tabaraka wa taala. Yale mambo hayo yanamwajibikia kila muumini, kila muislamu katika jambo ambalo Allah tabaraka wa taala amekuamrisha. Jambo la kwanza ni kuijua ile amri, na jambo la pili uipende hiyo amri aliyoamrishwa na Allah tabaraka wa taala, na jambo la tatu ni uazimie katika kufanya kile ulichoamrishwa na Allah tabaraka wa taala, maazimio ya kukokotezwa zaidi, na ufunge moyo wako katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekuamrisha. Na jambo la nne ambalo ni kufanyia kazi yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekuamrisha, pamoja na kufanyia kazi yale ambayo amekuamrisha Allah tabaraka wa taala, linazingatiwa kama alivyosema Sheikh kwamba mashekha wanavyosema katika msingi huo ambao ni watano ambao tutaenda nao leo siku ya leo, nao ni ayakuna ayaka ala almashru'i khalisan sawaba, yawe matendo yale ambayo umeamrishwa na Allah tabaraka wa taala unayafanyia kazi yawe yanafungamana na yale ambayo yawe yanafungamana na sheria. Na ndani ya matendo haya yanayofungamana na sheria, jambo ambalo umeamrishwa liwe lina ikhlas, yani lifanyike kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na vile vile liwe na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hapa kuna masharti mawili katika jambo ambalo tunaondokea nalo, kama anavyosema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwamba wengi, anna kathiran mimma amila la yakau amaluhu khalisa, wengi wanaofanya matendo hayawi na ikhlasi ndani yake. Wa in waka khalisan lam yakun sawaba, yakiwa yana ikhlas lakini ndani yake utayakuta hayana mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa inatupa tambihi na kutanabaishwa na kutuzindua kwamba matendo hayawezi kukubalika mpaka yawe na ikhlas, na ndani yake yawe yamefungamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni masharti makubwa kabisa ya ibada na ni nguzo katika matendo yote ambayo yakubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lazima iwe matendo yawe kwa ajili ya usu unakusudia Allah tabaraka wa taala, na yawe yanafungamana na mafundisho ya yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Matendo ambayo yatakuwa yana ikhlasi ndani yake yakawa hayana mafundisho Mtume sallallahu alayhi wasallam, matendo haya yakubaliki. Na matendo yakiwa na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yakawa hayana ikhlas ndani yake, hayakubaliki mpaka yawe yana ikhlas na ndani yake kuwa kuna mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
الله تبارك وتعالى نسمها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يلي أن بيان تراجي كتننا ملواكي بس أيفاني متندو يليقوا صافي متندو يليتكسيك نشركي نا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا سمشركيشك وعبادة يا الله تبارك وتعالى ييوتنا نياكي. الله تبارك وتعالى ميامرش متندو يوي إخلاص يوي صالحة يعني يوي نوفيكيانا نشرية na akamrisha ndani yake watu kusudie wamkusudie Allah tabarak wa taala. Hii ndio ikhlas. Ikhlasi ni uyafanye matendo ukimkusudia Allah tabarak wa taala na ukitaraji kwamba ndani yake kuna malipo, na mutabaa unakuwa kuyafuata yale ambayo kayafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na matendo yote ambayo ndani yake hakuna sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuna mafundisho, matendo hayo wanasema ni ya bid'a. Matendo yakiwa hayajaje na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayana mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hayashukiani, hayaendani sawa na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema matendo hayo ni ya kizushi, ni matendo ya kuvumbua, ni matendo ya bid'a. Mtu atarejeshewa matendo yake, na matendo ambayo ndani yake mtu atayafanya akawa je ukusudia uso wa Allah tabarak wa taala, hayo matendo atarejeshwa, hayatakubaliwa. Kwa lazima tukariri sana kuweka matendo yetu katika yale ambayo Allah tabarak wa taala katuamrisha, tufahamu kila kituamrisha, na tukipende na tuwazimie kufanya na tufanye, na tuangalie matendo yetu haya tunayoyafanya, je, ndani yake kuna ikhlasi? Umemkusudia Allah tabarak wa taala? Unatoa sadaka, unasali, unafanya mambo ya kheri, unafunga? Je, hii somu yako ipime, umefanyia kazi ulichoamrishwa na Allah tabarak wa taala? Kipime, je, hiki kitendo ninachokifanya kimemkusudia, kimekusudiwa Allah tabarak wa taala ndani yake, kimefanywa kwa ajili yake? Na kama hakimekusudiwa uso wa Allah tabarak wa taala, kimekusudiwa kufanywa kwa ajili ya Allah, tizama, je, kinawafikiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na haya yote haya yanakuwa kujua kwamba kitendo chako kimewafikiana na sheria, na kitendo chako kimewafikiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yanahitaji elimu. Lazima usome, ujue, ulize kwamba je, hiki kitendo ninachokifanya kuna dalili? Je, kitendo hiki Allah anasemaje na mtume wake anasemaje? Na hapo sasa uingize matendo yako uyapime. Allah mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: inna Allah la yakubalu min al-amali illa ma kana khalisan uktubiya bihi wajhuhu, kwamba Allah tabaraka wa taala hayakubali matendo katika matendo wanayofanya waja isipokuwa yale yenye ikhlas, ambayo yametakasika, ambayo yamekusudiwa uso wake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, hii martaba ya tano au jambo la tano ambalo tunalisoma leo, tunalijua leo, linahukumia matendo ambayo unayafanya, matendo ambayo unayatoa na nia yako na kutekeleza kwako. Unatakikana uyapime katika sheria, je, yana ikhlasi? Je, yana mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtu anapokuwa amefahamu makusudio ya Allah tabaraka wa taala katika amri ambayo ameamrishwa na Allah, akayajua makusudia, akajifunza na akapenda na akaazimia kufanya yale matendo na akafanya, inatakikana matendo yake yawe na ikhlas ya mkusudia Allah tabaraka wa taala, asifanye kwa jambo jingine au kwa mtu mwingine ili wapate kumuona. Hapana, amkusudia Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi al-Qudus, hadithi ambayo imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsikia moja kwa moja Allah tabaraka wa taala. Allah anasema: ana aghna shurakai an shirki, mimi najitosheleza na washirika, faman amila li amalan asharaka fihi ghairi fa ana bari'un minhu, kwamba yeyote atakayefanya kitendo kwa ajili yangu mimi, akafanya kwa ajili yangu mimi kitendo fulani, akashirikisha ndani ya kitendo hicho ambacho alikuwa asili yake amenikusudia mimi, akamshirikisha mtu mwingine katika hicho kitendo, Allah anasema fa ana bari'un minhu, fa ana minhu bari', mimi niko mbali naye kwa hiki anachokifanya. Wa huwa lilladhi asharaka, hiki kitendo ni cha yule ambaye kamshirikisha. Ndugu zangu katika imani, tuchunge sana matendo yetu ambayo tunayafanya, Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia maneno kama haya. Mtu anafanya ibada, anakusudia kufanya ibada, lakini katika ibada hiyo kama alivyosema faman amila li amalan, akafanya matendo ambayo yamekusudiwa ibada, ni ibada ambayo inamkusudia Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini katika kufanya ibada ukawa umemweka mtu mwingine, unafanya ili ya kuone, au unafanya ili usifiwe, au unafanywa ili utukuzwe, ndugu zangu katika imani, Allah anasema fa ana minhu bari, mtu huyu niko mbali naye. Haya matendo anayofanya ni kwa ajili ya yule ambaye kajionyeshia kwake na kwa sifa zile anazozitaka. Lazima tuchunge sana ibada zetu, ndugu zangu katika imani. Na katika riwaya nyingine, hadithi ya Abi Huraira, mtume anasema wa Allah anasema qala Allah ana aghna shurakai ani shirk faman amila amala ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirka. Allah anasema kwamba mimi najitosheleza na washirika, watakayefanya matendo akanishirikisha pamoja na mimi mtu mwingine asiyekuwa mimi katika matendo ambayo nimemwamrisha au katika ibada, nitamuacha na shiriki yake. Kwa ina maana matendo yako hayatakubalika. Kwa ndugu zangu katika imani, tunapokusudia kufanya ibada, jambo ambalo kaliamrisha Allah tabaraka wa ta'ala, inatakikana tuwe tumemkusudia Allah tabaraka wa ta'ala, la sivyo matendo yetu yanakuwa ni habaa manthura. Watu watakuja na matendo yao, kama tulivyoona wiki iliyopita, mtu atakuja na matendo yake sawa sawa na mlima mkubwa zaidi ya mlima Kilimanjaro, lakini siku ya kiyama utakuwa ni habaa manthura, utakuwa kama vile majivu yenye kupeperuka. Kwa sababu gani? Matendo umeyafanya mengi, lakini hajamkusudia Allah tabaraka wa ta'ala, hayo yote utarejeshwa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tumkusudia Allah tabaraka wa ta'ala katika matendo yetu, tuyafanye matendo yetu kwa kumkusudia Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa sababu ikhlas ni mtu anajikinga nayo kutokamana na macho ya watu, anajikinga yeye kutokamana na milahadha, maneno ya watu, anafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na hapo linafungamana jambo jingine, ukweli, sidiq. Lazima sidiq iwe ni kusafisha mutalaatu nafsi, ule kutizama kwa nafsi kwamba watu wananitizama, huo na ukweli kwamba hii ibada naifanya kwa ajili ya Allah. Na mukhlis, na mtu ana ikhlasi, hawezi kuwa na ria, hawezi kujionyesha, kwa sababu mkweli na asadiq la ijaba lahu, hana kujifurahisha na matendo yake aliyofanya, kwamba mimi nimesali miaka 10 alhamdulillah, anajikweza kwa watu. Hapana. Na ikhlasi, ndugu zangu katika imani, haiwezi kutimia isipokuwa mtu awe mkweli ndani ya nafsi yake, na ukweli huwezi kuwepo isipokuwa una ikhlasi. Na wanasema wanachuoni, la yatimani illa bisabiri, hayawezi kutimia isipokuwa mtu anasubiri. Ikhlas inakuhitajia upambane na nafsi yako, ukusudie. Shetani na yeye anatumia nguvu zake maeneo kama yale. Fanya kwa ajili ya fulani akuone, fanya juhudi, fanya takasa, fanya kadhaa, na kuletea mapambo ya kidunia na mengineyo, lakini hayawezi kutimia mpaka ufanye subira na kupambana na uwe mkweli, kwa sababu subira, ikhlas inafungamana na sidiq. Bila ya sidiq ikhlas hamna. Lazima kitendo unapokifanya ukifanye kweli, unamkusudia Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini kama utakuwa hauna ukweli, ikhlas haiwezi kutimia. Na yote ili yatimie, uwe na subira, kwa sababu yatakayokupata lazima yatakuwa ni mazito. Shetani atakufanyia kadhaa, watu wenyewe vile vile watakufanyia kadhaa, lakini anahitajia kuwa na subira ndani ya moyo wako. Ndugu zangu katika imani, matendo hayakubaliki kwa Allah tabaraka wa ta'ala isipokuwa yana ikhlas. Kitu chochote atakachokifanya ambacho kimefundishwa na Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, lazima watu wakifanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. أقول ما تسمعون استغفر الله. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نقولون كتك إيمان. إخلاص يا مهم سان. نما فلديش يا متم صلى الله عليه وسلم كتك ما تندياكم يفاني يا مهم سان. بلا يهيفو utakuwa unacheza tu, au hutokubaliwa matendo yako tarejeshewa, bali utakuwa umepoteza nguvu zako. Na haya ndio masharti makubwa kabisa ya kupima matendo yako, na ni masharti makubwa ya kukubalika matendo ya Muislamu. Awe na ikhlas, yani kitendo chake anachokifanya amkusudia Allah tabaraka wa ta'ala, asikusudie kusifiwa, wala asikusudie kuitwa majina fulani, na vile vile atizame kitendo chake, akipime yeye hiki kina mafundisho. Kama hakuna mafundisho, jambo hilo halina mafundisho yoyote katika dini, achana nalo. Na watu siku ya kiyama, ndugu zangu katika imani, aliyowaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu watatu ambao watakuwa ni watakuwa wanachochewa moto, wenyewe itakuwa ni chochezi la moto. Moto utapokuwa unawaka, ili uchochee uwe una nguvu mno, watu, kuna watu ambao Allah tabaraka wa taala atatumia kuwasha moto. Wa kwanza ni qari'ul Qur'an, qari'ul Qur'an, msomi wa Qur'ani. Na vile vile mwingine ni mujahid, anayepambana katika njia ya Allah, na mwingine ni mtu ambaye mutasaddiq bimali, mwenye kutoa sadaka mali yake. Hawa wamefanya watu kwa ajili wasemwe kwamba fulani ni msomi wa Qur'ani, au fulani ni mujahid kwa sababu ni shujaa, au aitwa mutasaddiq. Hayakuwa matendo yao watu kama hawa, yamemkusudia uso wa Allah tabarak wa taala. Na hadithi hii ameitoa Imamu Muslim, ni hadithi ndefu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba siku ya kiyama mtu ataletwa siku ya kiyama, stushihida, ameuliwa katika njia ya Allah tabarak wa taala. Atakapofikishwa mbele ya Allah tabarak wa taala, ataonyeshwa neema zake na yale matendo yake aliyokuwa akiyafanya. Allah atamuuliza, umefanyia nini matendo hili mpaka umepata haya? Asema, mimi nimepambana kwa ajili yako katika njia yako ili neno lako liwe juu. Lakini Allah tabarak wa taala mtu huyu atamwambia, kadhabta, wewe ni muongo, umesema uongo, umepambana jihadi wewe ili wapate kusema fulani ni shujaa, kwamba ni mpambanaji. Umepambana kwa nguvu ili watu waseme kwamba ni mpambanaji. Na mtu wa pili ambaye amemweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni msomi wa Qur'ani. Mtu huyu ataletwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, ataonyeshwa thawabu zake na neema zake, ataambiwa umefanya nini mpaka umepata hivi. Anasema, nimeisoma elimu na nimeifundisha, wa qara'tu al-Qur'ana fika, na nimeisoma Qur'ani kwa ajili yako. Allah atamwambia, kadhabt, umesema uongo, wewe umeisoma Qur'ani hili uitwe kwamba wewe ni msomi, umeisoma Qur'ani na umejifunza dini ili uitwe kwamba wewe ni mwanachuoni, haukusoma ili upate wewe kuieneza neno la Allah tabaraka wa taala. Huyo atafungwa kamba na kukurutwa mpaka ndani ya moto wa Jahannam. Na mtu mwingine wa tatu ambaye amemweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu ambaye alikuwa ni mwenye mali, ataletwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, ataonyeshwa neema zake na atazijua. Atauliza, ma amilta fiha, umefanyia nini? Anasema, sikuacha njia yoyote ambayo wewe Allah unaipenda itolewe sadaka isipokuwa nimeitolea. Allah atamwambia, hapana, wewe muongo, wewe umetoa ili uitwe ni mkarimu, na ushaitwa kwamba wewe ni mkarimu, tayari malipo yako yashapita. Kwa ndugu zangu katika imani, hawa ni katika sampuli za watu ambao wana matendo matukufu, kusoma Qur'ani kwa wingi, kuifundisha mwalimu, na vile vile mwenye kutoa. Hizi ni sampuli ambazo zinatukusanya sisi mpambanaji katika jihadi, sampuli tatu, mwenye matendo yaliyokuwa bora mno mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini akikosa ikhlasi, ni hatari ndani ya matendo yako siku ya kiyama. Na sio kwamba matendo unayofanya Allah ana haja nayo. Allah anatuambia akiwa anazungumzia vile vichinjo vya siku ya Eid, anasema, la yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, hazimfikii nyama zile ambazo za wanyama wala damu zile zinazomwagika kwa wanyama, lakini unaomfikia ni ule uchamungu ndani ya moyo wako. Haimfikii kwamba Allah anahitajia yale matendo ukiyafanya, hapana. Na wala haitajii kwamba wewe zile damu ulizomwaga kwamba anazihitajia, la. Kama anavyosema Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi kwamba matendo hayawezi hayafadhilishwi kwa sababu ya wingi wa kufanya, bali matendo yanafadhilishwa na kuwa na thawabu nyingi kwa kutokamana na hali ya moyo wako katika kile kitendo. Je, kile kitendo moyo wako umehudhurisha vipi? Moyo wako unafanya kwa ajili gani? Lakini ukiwa unafanya bila ya kuzingatia mafundisho ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake, na yakawa yana ikhlasi, matendo hayo, hata ukifanya matendo rundo, hata ukifanya matendo yanafikia ujazo wa bahari, haitokunufaisha siku ya kiyama, muda kuwa haina ikhlasi. Ni mshairi mmoja anasema, wa'lam bi anna al-ajra laysa bihasili illa idha kanat lahu sifatani la budda min ikhlasihi wa naqaihi وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا الأدنان. أنا سمى وعلم بأن الأجر ليس بحاصل، تنبوكم بأجيرا حويسك باتكانا، أجيرا حويسك باتكانا إلا إذا كانت له صفتان، يسفقوا أجيرا نمتين يتكبقوا ينسفن بيلي أكستاج سفايز. لا بد من إخلاصه ونقائه، لازم متين يوي لا إخلاص يوي مسفيكا، وخلوه من سائل الأدران، نا يوي ميبكامانا نوچافو نباكي أوچافو كوچافو يلي متين، يعني ريا كديونيشا نمنجنين إذو باتكسكي كان كذا. وكذا متابعة الرسول فإنها، نهيفو هيفو متين دو نتككانا ياوي نأنكم فواتم تومي صلى الله عليه وسلم، هكيكم فواتم تومي شرط بحكم نبينا الأدنان، نشرتي لكم فوات نبيوت محمد صلى الله عليه وسلم، دو شرطي يا حكم حكم إلي متين دو ياكو يتمية ياوكمي وكم بيانكو باركا ياوي أنا مفنديشو يمتومي صلى الله عليه وسلم. نمتومي أنا تنبيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نهي حديث يا ماما عائشة رضي الله عنها. انتم انا تنبيه الى تكيزوشا اتكيانزيشا بدعا كتك دينيتو ما تندو ياكي هايو يترجيش هاتو كباليكا. نحديثي المبكرية كتك سي مسلم عند مسلم نامي علك من بخاري انا سم من عمل اتكيفاني كتين دو ليس عليه امر نفه ورد، كتين دو امباشو حكينا امريتو سيس حكينا مفندشو يتو سيس يديني ما تندو هاي يترجيش يعني هاتو كباليكا. Katika riwaya hizi mbili ndugu zangu katika imani, moja ya kipande cha hadithi kinafungamana na matendo na kipande cha pili kinafungamana na yule mtendaji. Kwa hiyo mtu anapofanya matendo lazima atizame, kwa sababu wanasema wanachuoni hadithi ya mama Aisha ni nusu ya elimu. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, kwamba matendo aima yawe ya wazi yanaonekana watu wanayaona ama ya moyo. Na matendo ya moyo yanazingatiwa innamal a'malu binniyat, matendo yote uzingatiwa matendo yote uzingatiwa kwa nia, haya hukumiwa kwa dhahiri kwa ndani ya moyo wa mtu, na dhahiri ya mtu hukumiwa na hiyo hadithi ambayo ameileta Imam Muslim. Kwa ndugu zangu katika imani, turejee katika kuyafanyia kazi yale aliyotuamsha Allah tabaraka wa taala kwa kuyapenda, na tuwe tunayahukumu yale matendo tutakayoyafanya katika sheria yawe yanakusudiwa yanamkusudia Allah tabaraka wa taala, yanakusudia uso wa Allah tabaraka wa taala. Mtu asifanye matendo peke yake bila ya kuwa na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali jambo kubwa katika dini ni kuuliza, tuulize dini yetu ili tupate kujua. Haya ni katika miongoni mwa mambo matano ambayo Allah tabaraka wa taala anapokuwa amemwamrisha mje amri yoyote ile anatakikana kujazingatia mambo haya. Jambo la kwanza, amri yoyote atakayoamrishwa na Allah uijue, uipende na uwazimie kuifanyia kazi, kusudie na uweke nia kuifanyia kazi. Na jambo la nne, uifanyie kazi vile vile. Na hayo matendo unayofanya, jambo la tano, uyapime, je ni ya sheria, na kama hayapo katika sheria, je yana mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukikuta katika vipengele hivi matendo yako hayapo katika vipengele hivi, achana na matendo hayo, bali rudi nyuma, ya rekebisha moyo wako, rekebisha matendo yako na jifunze. Ndugu zangu katika imani, tumuombe Allah tabaraka wa taala tupate kutithibitisha katika dini. Allahumma arina arina alhaqa warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma shfi maradhana wa maradha almuslimin. Allahumma shfi maradhana wa maradha almuslimin. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر.